Oiartzun irratia. Oiartzungo udala Antartia. Oiartzungo udalak babestua. Urriaren 25-etik 31-ea Oiartzungo udalak eta herriko hainbat eragilek 10. Kirol astia antolatu dute. Jokin Agirre, Kirol asteko koordinatzailea gonbidatu dugu Oiartzun irratira antolatu dutenari buruzko xetasun guztiak jasotzeko. Egunon, Jokin.
Egunon bai.
Ze moduz?
Ondo, ondo. A ber, azkeneko detaileak apuratzen eta ondo.
Ja, ze ja bertan dugu.
Bai, egina. Ja larumatontan hasten da eta ja martxan.
Ederki, bueno, zein helburukin antolatzen zute urtero Oiartzungo kirolastia eta zein balore sustatu nahi zute herritarren artean jogin?
Ja, ba, gehien bat, beti nahi izan duguna izan da, kirola eta jardura fisikoa, ba, pixat bakoitza gurean eta elkarte pila ditugu herrian eta eragile asko, baina bakoitzak berea egin eta berea barnean jaten du, ez? Eta aste hau hasieran izan zen ideia pixkat herriak ikuste zala ere, zenbat kirol, zenbat jardura fisiko mota da hon, eta elkarte pila bat eta eragile pila bat ditugula jardura fisiko eta kirolaren munduan, eta hori ba, pixkat plazaratu, eta ba, aste honetan behintzat, ba, indar berezi bat eukidezan besteen aurrean.
Eta 10. Edizio hau prestatzeko orduan, ze izan duzue kontuan, ze nabarmenduna izan zute aurtengoan?
A ber, beti bezala, hau da, guk erakutsi nahi duguna da variedade pila badagola, kirolaren munduan eta jardura fisikoa munduan, eta guztientzat dela, ez dela bakarrik gazte eta kirolari honentzat, baizik eta mundu guztiak ba, jardura fisikoa eta kirola duen garrantzia ikusi behar duela eta erakutsi nahi dugu denentzako dela eta denek egin dezakegula.
Bueno, egitaraua publiko anitzari dago zuzenduta, Jokin, nola planifikatzen duzute jardueren eskaintza adin gaitasun eta interes desberdinak kontuan hartuta?
Ba, egia esan, azken urtetan erabili duguna da inguruan ditugun eragileen konplizitatea bilatzea. Hau da, azkenean bai kirol elkarte, bai ba, Gazteizanakekin, bai laborerekin eta beraien konplizitatearen bitartez, ba, lortu beraiek ze ideia eta zer nahi duten ere azaldu eta horrekin ba, saiatu zerbait politia antolatzen eta zerbait denentzako bideragarria izango dena eta denentzako politia izango dena.
Gero, tokiko elkarte eta eragileak aipatu duzu, lankidetza estua, aste honi behi da, eta bueno, aipatuko ditugu, zeintzu dian eragile horiek, abitu, girizia mendizal elkartia, CDO, OTXE, Oiartzun irratia, labore, txost, oke, iruki gimnasia, mindara, mugimen pertsona aktibuak, gazte izanak, bueno, pila bat, ze garrantzi du sare horrek kirolastian arrakastarako eta nola koordinatzen zazte?
Ba, egia esan, ba, guztia, garrantzi guztia, hau da, beraiek dira azkenean jarduerak eta aurrera eramaten dituztenak, guk antolatzen dugu, guk xixatzen dugu eta eskatzen dugu ba, egiteko eta bar, baina egia da gero beraiek direla aurrera edo edukiak gehiago ba, aztertu eta beraien gustoetara eta beraien beharretara egokitzen dituztenak orduan garrantzia guztia noski beraiek dira honen muina azkenean.
Gero jarduera batzuk ohikoa dira urtero eta beste batzuk berriak. Nola erabakitzen zute zein ekintza sartu urteroko programazioan?
Ba, egia esan, hitz egiten dugu eragileekin eta beraien nahiak edo ideiak saiatzen gea pixka bat lurreratzen eta ikusten dugu urtean urtea gero bukaeran egiten dugu azkenean ba, evaluazio edo edo lanketa txiki bat, ba, nola jundian, zer egokitasun ikusi ditugu, nola garatu dezakegun, nola hobetu, zer lan egin, ba, pixo bat jendeari iristeko.
Eta adibidez, baina aipatzen duzu nontan jokin, balorazio hortan ere neurgailuren bat edo baduzu ikusteko nolakoa izan dan parte hartzia eta hola, alegia aurreko urtetako pixka parte hartzian inguruko neurketaik edo egiten duzute?
Egiten dugu, bai, bueno, datuak jasotzen ditugu, zenbat jende dagoen ekitaldi edo ekimen bakoitzean eta bar, eta gero ere hitz egiten dugu eragileekin, zer espero zuten, zer nahi zuten, eta horren inguruan ere, ba, joten gea, pixka bat, ba, moldaketak egiten, eta pixka bat, hobetu, edo hobetu nahian, hiltzen gea.
Eta dibidez, orduan, aurreko ekitaldietatik hori kontuan hartu ze balorazio edo egiten duzuten, iazkoakin adibidez, arrakastatxutzat edo ze...
Bai, egia da, daudela ekintza batzuk urtean zehar, osea, urteetan zehar errepikatu direnak eta aurrera egiten dutenak. Ba, esan aiagatik eta ere, ba, jendea mugitzen dutelako, eta, bueno, ba, ditugu, adibidez, oso ohikoa izaten da, ba, Girizi mendiekarteak ekartzen duen emanaldian, eta, pues, segun ze gai, segun ze jende etortzen den, ba, igual jende gehiago hurbildu daiteke eta jende edo jende gutxiago, baina bueno, garrantzia ematen diogu ze jende etortzen denari, baina gaiei ere garrantzia ematen diegu, naiz eta ba, igual jende gutxiago erakarriko duen gaia garrantzitsua eta interesgarri iruditzen bazaigu, ba, kirolaste honetan ateratzeko eta bar ere, ba, aurrera egiten dugu eta bueno, ikusten dugu ze arrakasta duen, baina ba, baita ere ze mezu eta ze balore balandu nahi ditugun ere.
Bueno, guztira 12 ekimen izango dira aurtengo egitarauian, kartelian ikusi posible dienak, zena barmenduko zenuke aurtengo edizioan edukia, ze egitarau oro har behituz?
Ba, esan zaila egiten zait zerbait hori ez, zerbait potentziatzea edo zerbait aipatzea, baina egia da, nik uste dut azkeneko urtean, azkeneko bi urteetan hasi gera ere adinekoen inguruan ere lan egiten, ez? Beti dira agian askotan aztutzen ditugunak edo behintzat ez ditugunak asko nabarmentzen, ez? Eta aurten ba, goizeetan zehar nik uste dut programa polita antolatu dugula bai adinekoak hurbiltzeko eta bueno, beraiek ere hor daudela eta jarduera fisikoa egiten dutela eta kirola egin behar dutela aipatzeko, ez?
Eta hoxe, ba, hain azpimarratu duzun hau, ez? Propio, adinekoentzat propio, indar entrenamenduko saio bat eskaintzea erabaki zute, aurtengo kirolastian barruan. Zein behar edutxunean zeman duzu horretarako?
Bai, bueno, hau aspalditik datorren gauza da, hau da, azkeneko urteetan eta asko nabarmendu da adinekoentzat zein garrantzitsua den indar entrenamendu hori egitea, eta egia da, jende honentzako askotan oso arrotza egiten zaie indar entrenamendua, asko, bai biltzera, pasiatzera, aerobikoa den guztia, korri egitera eta bar, baina indarra espezifikoki lanketa hori egia da askori behintzat arrotza egiten zaiela. Orduan, bueno, nara matzagu ja urte batzuk lanketa honekin, bai, bueno, ez gu, baizik eta ba, gizarte osoa, ez? Pixka bat indar entrenamendu hoien garrantzia eta ze beraien osasunarekiko ere ze ona den esan nahi horretan, eta bueno, ikusi dugu oso interesgarria eta oso egokia izan daitekela espezifikoki adinekoentzako indar entrenamenduko saio bat antolatzea.
Eta bestalde, aurtengo kirol saria Josemari Mitxelenantzako izango da, jokin ze aipa dezakezu pixka bat, bueno, hautaketa hontaz nolakoa izan da prozesua, nola izaten dau?
Bai, ba, bueno, otsaila martxoan inguruan irikitzen da proposamen garaia herriari, orduan bidaltzen dira, ba, zabaltzen da medioetatik ba pixkat galdeketa bat eta edozein herritarrek erantzun dezake, ba beraien proposamenak nor ikusten duten edo nor edo ze elkarte edo ze zer ikusten duten pixkat ba udalak aipatu edo goraipatu beharko lukena, ez? Pixkat omenaldi bat merezi duen elkarte, pertsona, eragile pixka bat hori, ba, proposatu eta bere ustez zerk ematen dion sari hori merezitzeko arrazoia, ez? Eta jasatzen ditugu proposamenak, urte batzutan jasotzen ditugu pila bat, beste batzutan gutxiago, baina beti egoten da jendea hori proposamenak egiteko eta bueno, jendea nahi duela ba, elkarte edo pertsona bat ba, goraipatu puntu honetan, ez? Eta gero proposamen guztiak hartuta egiten dena da Oiartzungo udalkirola aholku batzordea elkartzen da, hau osatzen dutela herriko eragile guztiek, kirol eragile guztiek, eta beraiek erabakitzen dute proposamenen artean nor den saria merezi duena, ez? Eta azkeneko urteetan beti hor egon da Jose Mari, eta aurten ba, azkenean aholku batzordeak ba, bere izena atera du.
Ederki, bueno, kirolaz gain, elikadura, zinea eta familian parte hartzea ere presente dago egitarau honetan, Jokin. Zergatik uste duzu garrantzitsua dela kirola ikuspegi zabalago batetik lantzea?
Barik uste dut oso ohitua gaudelako kirola ikustea bakarrik akzioa eta ba hori, ez? Ekintza bezala, eta bueno, ba, kirolak eta jarduera fisikoak pentsatzen dugu hori baino gehiago dela, ez? Egia da, ba hori, ba, elikadura garrantzitsua dela osasunerako, ba, jarduera fisikoa bezala, eta bueno, ba, biek naste hori eta kirola egoki edo jarduera fisiko egoki egiteko kirol elikadura egoki bat eukitzeak, ba, ze garrantzi duen eta nola hobetuko duen gure osasuna, ez? Eta gero, ba, betikoa, kirolaria ez da bera, da bera, gehi bere ingurua. Orduan, dena gara, dena gea zerbaiten parte, eta, bueno, ba, uste dugu ere, familiak ere ikustea eta parte hartzea, eta, hori, egun batean, hurbiltzea familia zure jarduerara eta ikustea zer egiten dugun eta nola, ba, bueno, interesgarria eta polita izaten dela, ez? Eta hori, azkeneko urtetan ere, ba hori, ba, zine landetxerekin ere lortu dugu, ba hori, ba esaten genuen interesgarria izan zitekela, ba, asteroko beraien zine emanaldi hori, ba, pixkat kirolera ere hurbiltzea aste honetan, eta bueno, aurten behintzat lortu dugu, eta espero dugu urte askotan jarraitza.
Ederki. Bueno, nik uste ja hasi gaitezkela pixka xeetzen, egunez egun hartuko dugu egitaragoa, Jokin, eta jungo geha ipatzen ze ekimen antolatu zuten urrian 25-etik 31 bitarte. 25-ean larun batiakin emango zaio hasiera beraz, kirol aste honei, eta lehenbiziko ekintza pala egokitua, zer dutan, nun?
Bai, bueno, pala egokitua, ba, Mindarakoekin elkarlanean azkenek urtetan antolatu dugu, eta bueno, egia da egiten genuela leno Madalen Soron egiten genuen, baina pixa bat plazaratze horretan aurten ba, kontzejupera ekarriko dugu. Eta bertan, ba, Mindarakoak eta ba, bere pala egokituko saioa egingo dute, eta gero segidan jetxiko dira Karlalekona futbol zelaira, eta 11:30 egingo dute okekoekin elkarlanean ban saioa bera egingo dute, ba, futbol egokitukoa ere.
25-ean beraz kirol egokituko bi ekintza hauek, eta 27-ean astelenakin, hoi da, bueno, hemen leno aipatu dugun ekintza hau, adinekoentzako indar entrenamendua, konta eguzu pixka nola izango dan.
Bai, bueno, oraindik garaiz gaude, gaur 22 aste azkena da azkeneko eguna izan emateko, beraz hurbildu gazte izanakera eta bertan izen ematea egin, eta horrekin ba, Ba, izen emateko puruaren arabera erabakiko da talde bakarra o bitalde edo nola banatuko dugun. Eta egingo dugu ba hori, indar entrenamendu saio bat, ba, beraientzat mailaren arabera, beraientzat egokitua.
Uh-huh. Ondoren, zer dator, hotxeren ate irekiak?
Bai, bueno, hau aste hemen jarri dugu, astelenetik ostegunera, ba, bosterritan, ba, hotxeke nahi duena da, ba, probatu nahi duen oro, ba, urbildu da illa beraien gana, eta beraiek prest daude jendea jaso, eta, bueno, pues, ba, probatzen laguntzea, ez? Askotan bizikleta da zerbait garraiorako eta erabiltzen duguna, baina, bueno, ba, aukera daude, ba, gauzak egiteko eta beteteko saioak, eta, bueno, pixka bat probatu eta ikusteko zer egiten duten eta engantzatzeko jendea.
Gogoa duten personak nora jumarko dute?
Ba, Tamitxeko kanpilloan elkartzen dira bosterritan, eta hori, astelenetik ostegunera han egongo dira zuei itxoiten.
Ederki. Goazen ba asteartera iako 28 kirol elikadura itzaldia.
Bai, hemen ba Zigorriturrieta eta Malenosa elkartuko dira, Laboren 6an, eta bertan ba egingo dute, ba hori, azkenean kirol elikaduraren inguruko ba hartu eman bat, ba azkenean ba Zigorriturrieta denek ezagutzen dugu bere programarekin, eta azkenean ba Malen eukiko du gonbidatu eta pixkat bere formatoan ba hori suaren inguruan goi mailako kirolaz ba sola salditxo bat egingo.
Uh-huh. Ederki, goazen ba asteazkenera urrian 29an toka eta igel txapelketak.
Bai, lehen urtean probatu genuen saioa izan zen, toka saio bat egin genuen, hemen bai. Kanpoan. Eta egia da, lehen urtean gizonezko pila elkartu genitula, baina emakumezkoak ez genuen lortu. Eta orduan, pixo bat hori garatzeko bezala ere, ba, antolatu dugu, ba, toka bi distantzia ezberdinetara, eta igel txapelketa sartu dugu. Pixo bat girotu, eta gauza, ba, pixkat giro ona sortu eta jende gehiago elkartzeko asmoz.
Arratsaldean berriz, familian eiteko ekintza bat?
Bai, Irukibirak antolatu du, ba, bere kirolariak, ba hori, beraien kirolaren inguruan, ba, guraso eta familia elkartu, eta bueno, bizi dezaten eta praktika egin dezaten, ba, bere seme alabek egiten duten jardueraren inguruan, ez?
Uh-huh. Ederki, eta leno aipatu dugun bueno, zin edo emanaldi bat izango genuke Kilian Jornet Camino al Everest emanaldia.
Bai, hau Grizimendi taldeak urtero ekartzen du eta oso eskertua daude. Beti ekartzen du emanaldi polit eta interesgarri bat, eta kasu honetan ba Kilian Jorneten dokumentala ekartzen du, eta, bueno, nik ez dut ikusi oraindik, eta gogoz nago, ea polita ateratzen den.
Arratsaldeko 7an izango da hau, asteazkenagin, urrian 29an Landetxen. Goazen ba ostegunea, urrian 30ean, han dantza saioekin hasiko zute eguna.
Bai, abituko Xabik azkenean eramango du saioa, bai, bueno, bai 30ean eta 31ean bi saio daude, berak zuzenduko ditunak, eta bueno, ba dantza saio bat proposatu da, ba Elorzoron, ba pixka bat mugitu eta pixka bat ondo pasatzeko.
Eta ostegunetako ohiko zine saioa kirolai dedikatuko diozute, kirolaste horretan ze emanaldirekin?
Bai, ba proposamena Urtañen El ídolo de barro dokumentala ere izan da, eta bueno, iruditzen zaigu ba bereak eta bi pasatutako pertsonai bat dela, eta bueno, ba ondo azaltzen da ba herri kirolen inguruko ba hori, imagin eta irudi asko ikusten dira, eta gero ba bere ibilbidea ba bai boxeoan, eta ba bere bukaera ere nola zaltzen.
Eta azken egunean izango duguna da Nordic Walking saioa goizeko 11:00-12:00 Elorzoron.
Bai, hau ere, ba, abituk, lehen esan bezala, abituk Xabike emango, eta, ba hori, ba, bai tipitapan eta ibiltzen direnekin, ba, bueno, Nordic Walking, ba, makilak pixka bat nora erabili, teknika pixka bat ikasi, eta, bueno, ere prestatzeko saioa.
Eta bukatzeko, ekitaldi nagusia, edo pixkat kirol sariakin, emango iezute bukaera, astiai,
bai, hori da, ba hori, ba, Jose Mari Mitxelena omenduko dugu, eta, bueno, ba, emango diogu saria, eta, bueno, ba, eskertuko dugu ere, ba, jendea hurbiltzea, ba, herri guztiak emandako saria denean, eta kirol elkarte eta eragileek ematen dioten enean, ba, bueno, ba, pixa bat, hori da gure helburua, ez, ba, bera omendu, eta berari aipamen hori egitea.
Urrian 31an arratsaldeko 6an izango da hori Landetxen gonbidapenekin. Ez dakit oraindik hartu daitekeen tokia
bai,
da on.
Oi hartzungo sarreren webgunean hartzen dira, bai Kilian Jorneten eta Oi hartzungo kirolsariaren banaketak doakoak dira. Uh-huh. Eta zinemanaldian ba hori urtainen dokumentala bai 3 euroko kostoa dauka, asteroko zinemanaldi horren barruan.
Ederki, bueno, ja bukatzaiek ajuteko bizkaiokin, etorkizuna behida hola zein norabidetan garatu nahiko zenukete kirolastia, berrikuntzan bat hola horrek usten zute, urrengo urtei behira?
Aher, nik ustut hor daukaguna da, jarduera fizikoak ikusi, ba, programa honetan ikusten den bezala, ez dela pertsona espezifiko batentzako zerbait, mundu guztiarentzako dela, eta kasu honetan, nik uste dut herriko eragileek markatuko digutela gehiago bidea, baina bai gustatuko litzaiguke, ba elkarte gehiagoren parte hartzea eta pixka bat zabaltze kirolaren eta jarduera fisiko horren zabaltze guztia eta denek erakus dezagun zer den egiten duguna eta herri guztiak ondo ikus dezala eta komunitateak argi ikus dezala zenbat eragile eta zenbat jarduera fisiko egiten den herri honetan.
Bueno, ba, ja bukatzeko zerbait gehitu edo aipatu nahiko bazenu, oraintxe duzu aukera, Jokin.
Ez, nik gonbidapena egiten diren ekintza guztietara aipatu ez dagola adintarterik ezertarako, hau da, osea, tokata igeltxapelketak irekiak dira, emanaldi guztiak ere ez dira adin konkretu batentzako eginak, orduan nire proposamena da, aste bat da, badakit denek dauzkagula 4.000 gauza egiteko, baina batzutan pixat gelditu eta inguruan zer dagoen ikustea ere interesgarria izaten dela.
Ba, Jokin Agirre kirolasteko koordinatzailea mila esker tartetxonengatik. Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.